Orașul susține Catalog București, ora 11 și 40 de minute. Edmond Niculușcă, președintele Arcen, este acum în studioul urban. Bună dimineața!
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Noi mulțumim, iată, pentru întâlnirile acestea prin care, în afară faptului că ne girăm reciproc cumva, ne unim vocile pentru o cauză bună, o cauză care m-am bucurat să aud că strânge din ce în ce mai mulți voluntari, din ce în ce mai mulți oameni dorniți să se implice.
Da, inițiativa asta, Catalog București, inițial spuneam că e o aventură. Acum, cu cât avansăm în ea, îmi dau seama că de fapt e un efort colosal la care ar trebui să participe, cum spunea și Șerban Sturz aici în studioul exact. Radio România Cultural, Orașul Vorbește, ar trebui să participe fiecare cum poate. E un efort colosal în sensul că e nevoie de foarte multă coordonare, de foarte mult timp, de foarte multă convingere ca să reușim să facem puțină ordine în orașul ăsta despre care nu știm nimic în momentul ăsta, din punct de vedere al patrimoniului construit în zonele protejate. Avansăm cu statisticile, avansăm cu datele, se alătură oameni, deja am început întâlnirile cu experții de la Institutul Național al Patrimoniului, cu experții de la Ordinul Arhitecților din București și vestea cea bună e că se alătură și Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și că se alătură sute de studenți în efortul ăsta de colectare a tuturor datelor de pe toate străzile din cele 98 de zone construite protejate.
E un lucru minunat că vin oameni avizați, practic, nu, care se implică în această colectare. Au fost atât de mulți voluntari până la urmă, dar iată că și foruri cumva îndrituite, cu și fără ghilimele de rigoare, vin și ajută, iată, la o inventariere corectă și mai ales utilă, care să funcționeze ca un instrument de lucru.
Ca să putem să facem ceva cu, cu istoria, cu memoria Bucureștiului, a țesutului istoric construit, e nevoie să știm cât mai bine care este situația în acest moment în București. Nu știm acest lucru și prin acest proiect, prin Catalog București, în 2020 vom avea o cartare a tuturor problemelor și a tuturor soluțiilor împreună cu specialiștii care se pot lua pentru salvarea, protejarea și conservarea țesutului construit istoric.
Mi se pare foarte sugestiv cumva termenul acesta țesut, pentru că vorbim până la urmă de un țesut urban, arhitectonic, de un țesut narrativ chiar al orașului și aș vrea să
și
vorbim...
din păcate de un țesut rănit, de
exact,
un țesut tot
da.
Mai rănit de 30 de ani încoace.
Și de un proces de diagnoză, că asta se întâmplă până la urmă. Și aș vrea să mergem astăzi într-o zonă anume, nu? I-am și anunțat pe cei care ne ascultă, vorbim despre Calea Moșilor, nu? O zonă pe care cred că nu există bucureștean care să nu fi traversat și care să nu știe la ora actuală că este una dintre cele mai desfigurate, să spunem, zone ale orașului.
Da, zona protejată Calea Moșilor cuprinde strada cu numele Calea Moșilor pe secțiunea ei istorică între Bulevardul Brătianu și Bulevardul Carol I, dar și câteva străduțe adiacente. E foarte interesant că e cea mai veche, poate puțină lume știe, Calea Moșilor exista înainte să existe Bucureștiul. E o stradă de dinainte ca orașul București să se fi constituit. Era drumul comercial care făcea legătura spre Moldova, spre Liov, dar și către vechile porturi comerciale, desigur, Galați și Brăila. Era așadar un drum comercial care făcea legătura cu comercianții din Răsărit care ajungeau în Valahia și care treceau și prin târgul Bucureștilor.
Ceea ce explică așa cumva și toată țesătura aceasta de străduțe care se nasc din ea, din trunchiul ei.
Exact, din Calea Moșilor apar, sau datorită Căii Moșilor apar, o serie de mahalale și dacă ne uităm cu atenție cum se numesc mahalalele de la Răsărit, cum se spune, de Calea Moșilor, o să vedem că au legătură cu Târgul Moșilor, de pildă mahalaua mătăsarilor, mahalaua agricultorilor, mahalaua făinarilor, franzelarilor. Toate mahalalele astea aveau legătură cu comerțul de pe Calea Moșilor, cu Târgul Moșilor care exista încă din timpul lui Matei Basarab, cu oborul de vite.
Ce superbă cercetare lingvistică, nu, și istorică,
exact,
până
exact,
la urmă
și care se
aici.
Păstrează până azi în ceea ce spuneam la început, țesutul istoric. E interesant că Calea Moșilor, mă rog, așa cum este ea azi, păstrează totuși traseul inițial. Dacă mergem pe jos pe Calea Moșilor, e o stradă mult mai întortocheată ca Calea Victoriei, care sigur a reușit să-și păstreze totuși un pic mai bine statutul decât această arteră principală. Eu spun mereu că Calea Moșilor pentru istoria Bucureștiului, într-o oarecare măsură, a fost mai importantă decât Calea Victoriei.
E o
arteră
negustorească, nu?
Exact.
În prima fază.
Și a avut rol să constituie cumva Bucureștiul. Și e interesant că se leagă și de oborul de vite. Puțină lume știe că oborul s-a aflat inițial, primul obor atestat istoric, s-a aflat undeva prin preajma străzii Batiștei, Biserica Batiștei, deci lângă universitate. Și s-a tot mutat, ajunge la un moment dat la Foișorul de Foc, după aceea ajunge de o parte și de alta a șoselei de azi Mihai Bravu și în final oborul de vite ajunge acolo unde este astăzi, mă rog, Bucurobor, cum cunoaștem.
Din ce în ce mai împins, așadar.
Tot mai împins, da. Și datorită acestui obor care se mută totdeauna în afara orașului, dincolo de bariera orașului, se lungește și Calea Moșilor. Sigur că azi ne-a rămas doar o porțiune de Calea Moșilor istorică, care, așa cum spuneai și tu, e într-o stare devastată, aș spune, deși, cum ziceam și la începutul campaniei Catalog București, orașul nu a trecut prin niciun război în ultimele decenii. Pot să dau câteva statistici dacă...
Da, s-a încheiat colectarea de date cu privire la această zonă și cred că ne ajută pe fiecare dintre noi, nu, să știm concret care este situația. Din ce în ce mai multă lume ne întreabă și pe noi aici în oraș și la Radio România Cultural despre Catalog București, lucru care ne bucură pentru că avem într-adevăr un instrument de lucru viu și în continuă recalibrare.
Datele s-au colectat, au fost colectate, au fost corectate, au fost uniformizate, s-au făcut undeva la 150 de date statistice, ele vor ajunge la Institutul Național Patrimoniului, la Ordinul Arhitecților din București, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Iomincu pentru a se analiza aceste date, pentru a se analiza regulamentul de zonă protejată care este în vigoare astăzi pentru zona protejată Calea Moșilor, care e protejată, dar nu e protejată, așa cum vedem foarte bine. Și pentru a face niște rapoarte foarte atente pentru zonele istorice, pentru zona, acum pentru zona, da, Calea Moșilor. În zona Calea Moșilor, zona protejată Calea Moșilor, au fost identificate 113 imobile. Și când spunem imobile, ne referim atât la construcții, cât și la parcele neconstruite. E foarte interesant că din totalul imobilelor din zona protejată Calea Moșilor, 30% sunt monumente istorice. Și iară, deci, fiind monumente istorice, se află sub protecția legii 422/2001 a monumentelor istorice.
E un paradox, nu vorbim istorice. Despre atât de multe protecții până la urmă și, exact, despre un oraș care din ce în ce mai mult își pierde forma inițială până la urmă.
Exact, e mutilat pur, da, și simplu. Și mai dramatic e că 95% dintre imobilele aflate în zona protejată Calea Moșilor se află în ansambluri de arhitectură. Deci încă o formă de protecție pe hârtie. În fine, specialiștii și voluntarii și specialiștii și arhitecții care lucrează la Catalog București au identificat un număr de 10 imobile care ar merita să fie clasate. Așadar, încă 10 imobile, undeva la 14%, să devină și ele monumente istorice ca să, în fine, pentru că merită din punct de vedere istoric și cultural și există o serie de criterii după care se clasează monumentele, imobilele în general, și probabil că, așa cum au decis specialiștii, 10 dintre imobilele de pe Calea Moșilor și din zona protejată Calea Moșilor merită clasate. E interesant însă că sunt undeva la 11 parcele neconstruite. Unele dintre ele sunt zone unde s-au demolat clădirile vechi încă din anii 80.
Asta voiam să întreb. Altele... Sunt ca niște spații știrbe multe,
exact,
dintre ele.
Exact, sunt ca niște dinți care lipsesc din maxilar. Da. 11 parcele neconstruite înseamnă enorm dacă s-ar construi acum.
În economia unui oraș care se plânge atât de mult, nu, de lipsa de spațiu.
De lipsa de spațiu. Dacă s-ar construi acum, nerespectându-se regulamentul de zonă protejată care are hibele lui, e clar că 11 imobile noi care nu respectă regulamentul ar mutila complet și ar distruge, de fapt, peisajul, așa trist cum e, cultural, al Căii Moșilor. E interesant și la, mă rog, s-au construit clădiri după anul 2000, deci după intrarea în vigoare a regulamentelor de zonă protejată, undeva la 6% dintre imobile sunt construite după anul 2000. E interesant că înălțimile nu sunt conforme cu regulamentul de zonă protejată pentru niciuna dintre clădirile construite după anul 2000. Ce e mai grav și șochează, și aici va trebui să existe o dezbatere totuși, cum s-a putut ajunge în această situație?
Exact.
90% deci 90%, dintre imobilele clasate ca monumente istorice au intervenții pe fațadă ilegale. O intervenție, două sau mai multe. Ce înseamnă intervenții ilegale pe fațadă? Păi, în primul rând, tâmplărie PVC, aparate de aer condiționat, branșamente pe fațadă, culori neconforme cu regulamentul de zonă protejată.
Ne întoarcem la acea modificări... protecție pe hârtie.
Exact. Ne întoarcem la protecția pe hârtie. Și mai dramatic e că 40% dintre monumentele istorice de pe Calea Moșilor nu au expertiză tehnică. Deci despre 40% dintre imobilele aflate în zona protejată Calea Moșilor, construite în secolul 19, la început de secolul 20, unele chiar prima jumătate a secolului 19, nu știm
nimic aproape.
Nimic, nu știm cum se vor comporta în cazul unui seism important. De asta riscul dispariției Căii Moșilor, și de asta am și început cu Calea Moșilor să o analizăm, e foarte mare. E mare riscul ca întreaga Calea Moșilor să dispară. Să nu uităm că acolo sunt câteva monumente în stare de precolaps și am tot vorbit de-a lungul timpului, din păcate nu am reușit să facem mare lucru cu hanul Solacolu.
Exact, au fost atâtea intervenții în spațiul public, nu cu privire la Solacolu.
Pentru acest imobil care a fost construit înainte de prima jumătate a secolului al XIX-lea, deci e o mărturie istorică foarte clară a Căii Moșilor. Un loc important construit de frații Solacolu, a fost acolo și prima moară care a avut o oarecare competiție cu moara lui Asan. Sigur că au eșuat, moara lui Asan avea multă tehnologie pentru perioada aia, 1859, dar totuși a fost prima moară din București importantă. După aceea frații Solacolu au cerut primăriei o autorizație să-și înalțe încă un cat, încă un etaj hanul, au făcut pifnițe și a rezultat hanul pe care îl avem astăzi încă în picioare.
Și care e un mare paradox până la urmă. Mă gândesc la faptul că cred că sunt foarte puține clădirile aflate într-o stare critică în București despre care să se fi scris, să se fi vorbit și să fi circulat în mai multe fotografii pe internet și nu numai, cum se întâmplă cu hanul Solacolu. Totuși el este în aceeași stare.
Ceea ce e dramatic e, sau și mai dramatic, e că atunci când se va prăbuși hanul Solacolu, și noi știm foarte bine că acest han se va prăbuși pentru că în urmă cu 2 ani experții de la Institutul Național al Patrimoniului au evaluat un pic clădirea și au spus că e nevoie de o intervenție de urgență pentru că sunt câteva bolții interioare care riscă să se prăbușească atunci când se depune apă și zăpadă, pentru că clădirea e din imobilul e din cărămidă, cărămida se îngreunează atunci când e îmbibată de apă. Atunci când se va prăbuși parțial hanul Solacolu, se va prăbuși peste linia de tramvai.
Exact.
Ceea ce va produce o situație și mai complicată decât cea pe care o avem acum. Întâmplarea a făcut că am știut subiectul hanului Solacolu, proprietarii au vrut să facă ceva, au fost și doi miniștri ai culturii care au vrut să facă ceva în legătură cu hanul Solacolu, totul s-a blocat la studiul de fezabilitate, la administrația din Ministerul Culturii, care până la urmă n-au mai alocat toți banii pe care ar fi trebuit să-i aloce. Un studiu de fezabilitate pentru hanul Solacolu costa undeva la 30.000 de euro, pe care proprietarii hanului nu i-aveau, dar au fost dispuși să-și treacă proprietatea în proprietatea ONG-ului hanul Solacolu ca să poată împreună cu Ministerul Culturii să ia bani europeni pentru restaurare și recondiționare.
Până la urmă vorbim de blocarea unei artere dacă se întâmplă ceva, nu? Și de un pericol public pe care aminteai mai devreme.
Exact. E un pericol public, așa cum sunt multe imobile istorice din zonele protejate, pentru că de fapt zonele protejate sunt de fapt și zonele cele mai vulnerabile și la care ne supunem la vulnerabilități.
Orice prăbușire are un revers.
Exact, exact, exact. O situație fericită pe Calea Moșilor, în zona protejată Calea Moșilor, este Biserica cu Sfinți, cum este numită. Întâmplarea a făcut să mă ocup de asta. Eram consilier pe vremea aia în cabinetul Corinei Șuteu,
exact.
Și am reușit să deblocăm bani pentru Biserica cu Sfinți în 5 zile. A fost extrem de simplu. Biserica cu Sfinți de ce e importantă? În primul rând e mărturie și mai veche a vechiului pod al târgului de afară, cum se numea. Biserica cu Sfinții a fost construită în 1724. Așadar, cam în același an cu Biserica Stavropoleos din centru istoric, și ea se numește cu Sfinții, nefiind de fapt cu Sfinții, ea este Biserica cu Sibile, cu filozofi. Este una dintre puținele biserici din țară pe care avem pictați filozofii antichității pe pereții exteriori ai bisericii.
Da.
Sunt acolo 10 sibile, adică 10 profetese greco-romane și 9 filozofi, și se mai văd până azi Tucidide, Platon, Plutarh, Tales și Aristotel.
Intarsii neașteptate, nu cumva?
Exact. Este o biserică cu totul specială și care a avut o poveste specială, și acolo a fost o vreme un obor de vite, pe când Biserica cu Sfinți era o biserică de lemn, deci înainte de 1724. În fine, Calea Moșilor are o poveste frumoasă. Calea Moșilor s-a numit podul târgului de afară, pornea de la curtea voievodală, curtea domnească, și se încheia, cum spuneam, la oborul de vite. Era drumul osândiților la moarte, Calea Moșilor. Povestește secretarul personal al lui Constantin Brâncoveanu, Antonio Maria del Chiaro, că osândiții la moarte erau urcați în piața Sfântul Anton pe un măgar invers decât mergea măgarul, cu vina scrisă pe o bucată de lemn și atârnată de gât. În fine, și mergea pe Calea Moșilor, unde ieșeau tot felul de femei în cale care îi dădeau oale cu vin, ca să ajungă îmbătat total la locul de spânzurătoare, cum spune secretarul Antonio Maria del Chiaro, ca să nu știe de ce moarte piere. În fine, el când primea vasul de lut cu vin, spunea: iertați-mă, fraților, iar ceilalți îi răspundeau: să fii iertat.
Un fel de pod al plângerii până la urmă.
Exact, era un pod al plângerii, și asta s-a întâmplat multă vreme. Sigur că erau foarte multe cârciumi, erau locuri unde apăreau iaurgii foarte de dimineață și care intrau în târgul Bucureștilor. Era un loc care se liniștea abia noaptea, când toți negustorii se linișteau și închideau cu toții prăvăliile. Marțea și vinerea era momentul cel mai aglomerat din săptămână pe Calea Moșilor, pentru că atunci se făcea, intrau, mă rog, comercianții, erau foarte multe târguri în zona Bucureștiului și
câte
traversau Calea Moșilor.
Despre care nu mai știm, iată, și despre care putem afla la un moment dat destul de simplu.
Da, are o poveste cu totul interesantă, și în perioada interbelică Calea Moșilor e celebră, mai ales pentru tramvaiul 14, unde, în fine, întotdeauna se suplimentau tramvaiele la moși, înainte de moșii de vară și moșii de iarnă, și apărea un carton scris cu litere roșii, scris mare: către moși. Tramvaiul 16 pleca de la Sfântul Gheorghe și se oprea direct la moși, unde bucureștenii, unii dintre ei, povestește Mircea Damian, istoricul Bucureștilor, stăteau până și 3 zile.
Minunată, iată, această plimbare audio pe Calea Moșilor, care a trăit cumva acum în oraș. Edmond Niculușcă, președintele Arcen, a readus-o la viață. Sper să se întâmple acest lucru în urma cercetării într-un ritm care să fie propriu supraviețuirii cât mai multora dintre zonele afectate și monumentelor afectate.
Aș mai vrea să spun doar atât: până la finalul acestei luni, la începutul lunii februarie, ieșim cu datele statistice pentru alte 6 zone protejate și venim cu o altă statistică extrem de importantă și gravă: zona protejată Brătianu, adică Piața Romană, Piața Unirii, cel mai modernist bulevard din capitală, avampostul arhitecturii interbelice de avangardă, cum a fost numit, locul unde mari arhitecți moderniști, Horia Creangă, de pildă, au construit imobile importante, azi monumente istorice aflate în pericol public de prăbușire.
Mulțumesc foarte mult, vă așteptăm, rămânem între timp conectați la Catalog București.